Es biju viens no Baltijas ceļa organizatoriem un, protams, arī dalībnieks, tāpat kā mēs visi, jo lielākais dalībnieks Baltijas ceļā bija visa tauta, visas trīs Baltijas tautas un skatītājs un arī kaut kādā vērā dalībnieks bija pasaule. Un, man liekas, tas arī radīja mums šīs milzīgās saviļņojušās izjūtas, ka mēs sapratām, ka mēs esam uzgājuši šīs pasaules skatūs, ka visi mūs mēro un ka mums ir prieks un lepnums par sevi, jo laikam jau katras tautas mūžā skaistākie ir tie brīži, kad tā alkst un kad tā ir spējīga izslieties un cīnīties par savu brīvību. Baltijas ceļam bija liela nepieciešamība, jo mums vajadzēja pierādīt gan sev, ka mēs spējam pašorganizēties un pašvaldīt sevi, jo mūsu ienaidnieki to apšaubīja un ik brīdim centās norādīt to, ka latviešu tauta nav spējīga izveidot savu valsti, ka latviešu tauta nav spējīga pārvaldīt savu valsti un ka tai vienmēr vajadzīgs kādas citas lielas tautas stiprā roka, kas to vadītu. Un tātad mums vajadzēja to pierādīt sev. Otrām kārtām mums to vajadzēja pierādīt mūsu pretiniekiem, kas bija totalitārā sistēma un padomju impērija, ka mēs gribam būt brīvi, jo Latvijas trauts fronts līderis sarunās ar Gorbačovu bieži, toreiz jau PSRS prezidenta, bieži izskanēja vārdi, ka jūs jau esat ekstrēmistu sauviņa, tauta jūs neatbalsta, tauta jūs tūlīt gāzīs, ja jūs vēlēsieties iet suverenitātes ceļu. Un trešām kārtām mums to vajadzēja parādīt Eiropai, Rietuma Eiropai un Rietuma sabiedrībai, kurā mēs gribējām atgriezties pēc 50 gadu pārtraukuma, kāda ir mūsu tautas patiesie nolūki, jo sevišķi 89. Gada vasarā ar Maskavas Kremļa propagandas atbalstu arī Rietumu masu informācijas līdzekļos parādījās ļoti daudz rakstu, ka baltieši ir ekstrēmisti un ka baltiešiem nevajadzētu dot šo brīvību. Nu, tā bija parastā triviālā Kremļa propaganda. Un vēl viens praktisks ieganss, kāpēc radās vajadzība pēc Baltijas ceļa, bija PSRS tautas deputātu kongress, kurā bija ievēlēti visu trīs Baltijas valstu, toreiz Baltijas republiku deputāti, kuru uzdevums bija panākt Ribbentropa-Molotova, Maskavas un Berlīnes, Vācijas un Krievijas, Staļina un Hitlera, kā to dažādi sauc, pakta izmeklēšana un šī pakta nosodīšana. Un šīs komisijas darbs, kaut arī komisija bija izveidot pēc Igauņu deputāta Igora Grjazina priekšlikuma, ko sākuma noraidīja, bet pēc tam ar Aleksandru Jakaļo priekšgalā šo komisiju izveidoja, bija nonācis strupceļā. Jau kopš sesijas, kas notika 1989. Gada maijā. Mēs jau bijām izveidojuši Baltijas asamblēju Tallinā, mēs bijām izveidojuši Baltijas padomi, un PSRS tautas deputātu kongresā mūsu centieni ne tikai netika novērtēti, bet arī tika bremzēti. Un tad pašā pirmajā Baltijas padomes oficiālajā tikšanās reizē pēc maija Baltijas asamblējas jūnijā trīs Baltijas valstu tautas kustību Latvijas tautas frontes, Rahvarinne un Lietuvas sajūtas vadītāji satikās Paņemēžā. Tas bija Paņemēžā sarkanā ķieģeļa baznīcā. Šī baznīca redzam jebkuram, kurš šobrīd ceļā uz Eiropu brauc sauri Paņemēžas pilsētai pa Baltijas maģistrāli Baltijas ceļu. Lietuvieši teica tā, šeit šai baznīcā ir biezi mūri un čekas, padomjas pēcdienas mikrofonu mūs nesaklausīs. Mēs izrunājām dažādas jautājumas, kā rīkoties, kāda būtu mūsu taktika PSRS tautas deputātu kongresā, lai pievērstu uzmanību Baltijas tautas suverenitātes centieniem. Un Igauņu līderis Edgars Savisārs tad nedaudz piešķiebas galvu, kā viņš to parasti mēdza sacīt, teica, klausieties, draugi, kā būtu, ja mēs izveidot tādu dzīvo ķēdi no Tallinas caur Rīgai, uz Viļņu, lietuvieši varbūt gribēja teikt, ka tas to vajadzētu taisīt otrādi, viņš teica, bet pagaidi, mēs Igaunijā jau esam izrēķinājuši, mēs to varam izdarīt. Mēs toreiz vēl nezinājām, ka Igauņi bija diezgan pamatīgi rēķinājuši, viņu sākotnējā ideja pat bija izveidot tādu dzīvo cilvēku ķēdi no Somijas robežai līdz Rumānijai, skarot visas valstis, kuras bija kaut kādā veidā ietekmējis Ribbentrop-Molotova, tas ir Hitler un Staļina pakts, bet nu, viņi bija, protams, ļoti ātri konstatējuši, ka tad nāk to šķērsot arī Padomju Savienības robežu, kaut arī Polija soldatāte bija gatava organizēt šādu dzīvo ķēdi, un tur mēs rokās ar poļiem nevarētu sadoties. Un tāpēc viņi bija palikuši pie šīs Baltijas ceļa idejas, izrēķinājuši to, ka Igaunijā praktiski viņi to var izdarīt, un nācās izlemt tikai latviešiem, mūsu tautas frontes valdei un Lietuvas sajūžu valdei, vai to varam izdarīt mēs. Tad ar šādu novēlējumu no šīs Baltijas padomes mēs devāmies uz Rīgu, to apspried Latvijas tautas frontes valdē, un jau pēc mēneša, tiekoties Pērnavā, tas bija jūlija vidus Pērnavā, kur atkal tikās Baltijas tautu padome, mēs pieņēmām īpašu memorandu, 5 cilvēki no katras puses parakstīja šo memorandu, ka tiek organizēts Baltijas ceļš, un tā būs dzīvā ķēde. Arī mēs bijām izrēķinājuši loģistiku, ka Latvijā ir nepieciešams 200 tūkstoši cilvēku, lai nosektu Baltijas ceļu. Tas ir rēķinot, katrs cilvēks var rokas izstiepes nostāt, aizņemt pusotru metru mūsu dzimtenes ceļa teritorijas. Un tad sākās ļoti intensīvi sagatavošanās darbi, kur noteikti bez visām emocijām mums kā tautas frontes līderiem bija jāizrēķina šis pragmatiskais un loģistikas elements. Un loģistikas elements bija diezgan nopietnis tiem laikiem. Pirmām kārtām rēķinot uz to cilvēku skaitu, kam vajadzētu vienlaicīgi izbraukt uz Baltijas ceļa norises vietu, bija vajadzīgi apmēram 10 000 vidēja izmēra autobusu. Cik es toreiz atceros, Latvijas PSR autoparkā, kas, protams, piederēja valstī, kur kontrolēja komunisti, tik daudz pasažieru autobusu nemaz nebija. Vai arī vajadzēja 70 000 vieglu automašīnu. Rīgas, starp citu, skaitījās viena no pilsētām, kuris vairāk vieglu automašīnu piederēja padomju pilsoņiem, bet lielākā daļa padomju pilsoņu, kuriem piederēja šīs vieglās automašīnas, bija vai nu militāra personas, kuras bija atvaļinājušās Rīgā un dienēja padomju armijā Rīgā, vai arī komunisti, kuriem bija priekšrocības iegādāties šīs vieglās automašīnas. Tā kā pavirši raugoties komunistu kontrolētajā valstī, bija diezgan vājas izredzes, ka mēs varētu nodrošināt arī šo loģistiku. Trešām kārtām šajā loģistikas sistēmas organizēšanā nebija skaidrs, vai padomju vadītāji mums ļaus izmantot šos autobusus un protams, privātās automašīnas mēs varējām izmantot. Un tie bija tie draudi, kurus mēs praktiski mēģinājām aprēķināt šī ceļa veidošanā. Jāsaka gods, kam gods, ka veidot Baltijas ceļu kolhoza priekšsēdētāji, pakļaujoties šai tautas frontes ietekmei, rūpnīcas direktori, tomēr deva šo transportu cilvēku varēja nokļūt tajās vietās, kur vajadzēja, bet tad pastāvēja vēl viens drauds, ko mums ziņoja kādā no starp organizēšanas sanāksmēm lietuvieši, ka viņi bija piekļuvuši pie informācijas, ka PSRS valsts drošības komiteja mēģinās organizēt sastrēgumus, izbraucot no galvaspilsētām, no Viļņas, Tallinas un Rīgas. Tad mums vajadzēja izdomāt, kā mēs novērsīsim šos sastrēgumus, kā atradīsim uzticīgus toreizējās ceļa, tagad saucam ceļa policija, toreiz tā bija Latvijas PSR autoinspekcija darbinieks, kuri mēģinās šos sastrēgumus novērst un mašīnas novirzīt pareizajos virzienos, pareizajos ceļos, lai cilvēki no visdažādākajām vietām nokļūt tur, kur vajag sadoties rokās. Te arī varbūt ir vietā pieminēt to, ka Baltijas ceļš jau gāja tikai caur 4 Latvijas rajoniem, caur Bauskas, Rīgas, Cēsu un Valmieras. Tātad šo novadu tautas frontes organizēja paša ceļu, bet šiem novadiem vajadzēja organizēt arī visu citu Latvijas novadu cilvēku nokļūšanu īstajās vietās un īstajā laikā. Un vēl viens drauds, kas draudēja no tīri praktiskā viedokļa šim Baltijas ceļa organizēšanai, bija tas, ka mums nebija drošas pārliecības, ka šajā dienā uz Baltijas ceļa, tas uz asfaltētās šosejas, kas ved uz Pleskavu, kā kādreiz to sauc Pleskavu šosei, neuzbrauks PSRS armijas tanku kolona, kas visu to pasākumu arī varētu pārtraukt, jo gal galā mēs jau bijām piedzīvojuši, ka 13. aprīlī šajā pašā gadā pēc 9. aprīļa slaktiņa Tbilisī, kad padomju armija uzbruka miermīlīgai Gruzīnu demonstrāciju par brīvību, mēs organizējam solidaritātes mītiņu un pavisam drīz pēc šī solidaritātes mītiņa jau dažas dienas pēc tam parādījās tanki Rīgas ielās, ko izveda Baltijas kara apgabals. Tad šīs visas iespējas bija jāparedz. Vēl viena grūtība, kas varēja būt tolaik un ko var mūsdienu cilvēki nesaprot un nesapratīs vēl nākotnē attīstītos tehnoloģijām, kā šādu milzīgu cilvēku masu varētu vadīt vienā noteiktā brīdī sanākot kopā bez mūsdienīgiem sakarlīdzekļiem, jo kabatas telefona toreiz nebija. Un nebija arī tīmekļa iespēja, nebija nekā cita. Un tad mūsu atbilde tam bija, mums palīdzēs mīļais Latvijas rādio, kurš rādio tiešraidē, palīdzēs koordinēt Baltijas ceļa kustību, koordinatori no rajona nodaļām zvanīs Tautas frontes organizatoriem uz radio studiju, un tad vajadzīgā brīdī mēs tiešraidē pateiksim, kur ir vajadzīgi papildu spēki, kur veidojas sastrēgumi, lai Baltijas ceļš noritētu sekmīgi. Nu, acīm redzot, komunisti un PSRS valsts drošības komitejas stratēģi izrēķināja, ka tieši šis varētu būt vājākais posms Baltijas ceļā. Un 23. augustā, kad mums visiem vajadzēja sanākt kopā un kad Tautas frontes vadītāja organizatora koordinata ir ieradās Vecpilsēt cielā 13.15, lai dotu pēdējos norādījumus, lai apspriestos, lai noklausītos ziņojumus no nodaļām. Mums pienāca zvans no Latvijas kompartijas centrālās komitejas, zvanīja ideoloģiskais sekretārs Ivars Ķezbers, kurš teica, Latvijas kompartija, piedodiet, ir aizliegusi radio tiešo translāciju. Tas nozīmē, ka Baltijas ceļš kļuva aklis, ka šai organizēšanai vajadzēja notikt pilnīgā tumsā taustoties, un mums bija lielas bažas, ka līdz ar to mēs šo Baltijas ceļu Latvijā varētu izgāst, Kā zināms, Lietuvā un Igaunijā tāda spiediena nebija, to translācijas nebija aizliegts, un acīm redzot arī nevajadzēja, jo ja Baltijas ceļu izjaukt Latvijā, Baltijas ceļš nebūtu noticis arī Igaunijā un Lietuvā, tas vienkārši būtu izgāzies. Un te nu ir jāpasakās man ar visām savām izjūtām, ar visu savu pateicību Latvijas tautai par ārkārtīgi augsto pašdisciplīnas un pašorganizēšanās spēju, jo... Tas tiešām bija brīnums, ka vajadzīgajā brīdī šīs milzīgās cilvēku masas izkārtojās pareizajās vietās, sadavās rokās un Baltijas ceļš notika. Man pašam nebija toreiz laika tā īsti domāt un novērtēt savu vietu, savas emocijas. Mēs sapratām, ka tas ir kaut kas milzīgs grandios. Mēs sapratām, ka pasaule mūs vēro, jo arī Tautas frontes mītnē tajā laikā, tajā dienā skanēja visdažādākās valodas – poļu, angļu, vācu, franču. Pateicoties mūsu informācijas centram, bija sorganizēti rietumu masu mediju pārstāvi, kuriem to visu vajadzēja atainot pasaulē. Bija ieradušies ar daudz politiķu, kuri varēja ierasties no rietumiem šeit Latvijā. Un mums bija ļoti svarīgi tas, ka šajā brīdī šādas pasaules uzmanības lokā atrodoties Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, arī Kremlis neuzdrošināsies lietot spēku. Kas arī var būt izskaidrojums tam, kāpēc Baltijas ceļš varēja tīri fiziski notikt, kaut arī bija izjaukta šī Baltijas ceļa koordinācija. Bet, lai apietu šo translācijas izjaukšanu, šo, lai kaut kādā veidā atgrieztu redzi Baltijas ceļam, mēs nolēmām, ka vienalga ar Latvijas radio palīdzību ies nevis tiešā koordinācija, bet man vajadzētu uzrunāt cilvēkus ar īsu runu tajā brīdī, kad cilvēks stāvēs rokās, un mana doma toreiz bija, ka man vajag radīt ilūziju, ka tiešām tajā brīdī, kad cilvēki tur rokas, es tiešām atrodos šajā radio studijā, un it kā Tautas frontes vārdā koordinēja visu šīs masas. Vajadzēja domāt tā kā vairākas stundas uz priekšu, tīri praktiski par to. Un pie Normanda Beļska, kad es ierados, Tad mēs ar šādu domu arī šo man 10 minūšu runu ierakstījām, un tūlīt pat pa galvu, pa kaklis sēdos Latvijas Tautas frontes automašīnā, ko starp citu mums bija dāvinājis mūsu tautietis Čikāgā, Normunds Klaucēns, Volkswagen Passātā, vadīja šoferītes varis šo automašīnu, līdzās ar mani ceļabiedri bija tāds Tautas frontes sakarnieks ar Igauniju Juris Putriņš, Igauņa Tulce, Rūta Karma, Toreiz jauna filoloģa, jauna meitene, kurai vajadzēja tulkot mūsu runas, jo bija skaidrs, ka mēs tikšanās brīdī uz robežas ar Igauņu līderiem nerunāsim toreiz starpnacionāla saziņas līdzinī Krievu valodā, bet runāsim kā divas valstis, savu valstu oficiālajās valodās, latviešu un Igauņu, un mēs drāzāmies uz šo robežu punktu. Tad jau izbraucot cauri Cēsīm, tuvojoties Valmieras aplim pa šo ceļu, es redzēju, ka ceļš ir kļūst tāds nopietni svinīgs, kaut kāds dzīves, ka tur sāk pamazām stāties mašīnas ceļa malās, ka tur sāk cilvēki sapostušies tautas tērpos rasties. Un kad jau tuvojāmies ķoņi pagastam, šim robežpunktam pie Unguriņiem, kur saskars Latvija ar Igauniju, tad braukt kļuva arvien grūtāk, jo tur jau bija mašīnas sastarēgumi, tur bija ārkārtīgi daudz cilvēku, un dīvainā kārtā izraudējās, ka es, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, braukdams ar automašīnu, nokļūtu tur ātrāk nekā Igaunijas Tautas frontes līderis, kurš lepni paziņoja, ka viņš no Tallinas lidos ar helikopteru, jo bija viena nelaime, helikopters nevarēja milzīgo cilvēku masu dēļ nekur atrast vietu, kur nosēsties, jo visi brīvie laukumiņi bija aizņemti ar automašīnām un aizņemti ar cilvēkiem. Tā kā viņš bija spiests nosēsties labi patālu no šīs Igaunijas Latvijas robežas un arī spraukties ar automašīnu gandrīz neiespējamiem pūļiem cauri, tā kā Edgars Savisārs šo pašu svinīgo mirkli rokās sadošanos laikam nokavēja. Jā, es biju uzvilcis tajā laikā Amerikas tautiešu dāvātu puloveri, baltu puloveri, uz kura kādas mīļas gādīgas rokas ar zīda diegiem bija rūpīgi izšūšas Latvijas ģērbonis, izstījos kā Latvijas robežs taps, balts un ar ģērbonu uz krūtīm. Man vienā pusē roku man deva mūsu Valkas puses pašvaldības vadītāja Latviešu meitene, otrā pusē es saņēmu rokās Valgas novada pašvaldību vadītājs arī meitenes roku. Un es pat nezinu, vai tā bija viena ķēde, tur bija daudz ķēžu, visapkārt stāvēja cilvēki, šī ķēde bija ļoti blīva, tas bija ķēdes sablīvējums tajā vietā. Varbūt arī to ir vērts pieminēt, ka ķēde vietām varbūt bija cilvēks pie cilvēka, bet vietām šai ķēdē bija pat atzari. Lietuvā, piemēram, pilnīgi apzināti bija veidot divi dažādi milzīgi atzari, jo visi cilvēki nevarēja sastāties tajā posmā, kur gribēja stāvēt. Un tad notiek šis pats brīdis, mēs sanākam rokās. Es tagad domāju, vērīgi klausīšos savā runā un sekošu Latvijas Tautas frontes priekšsēžu norādījumiem. Es šo runu knapi dzirdu, jo tranzistoru uztvērēju, kas skan no Latvijas puses, pārmāca milzīgu cilvēku gavils tajā brīdī. No otras puses skan Mariju Lauristinis, runa no Tompijā pils un no Tallinas rātslaukuma Igaunijā. Šīs skaņas sajaucas kopā, un tā mēs stāvam, un tad gan es to brīdi sajūtu, ka bija tāds viens brīdis, ka tu jūti, ka tev iziet cauri tāds kā mīlestības augstsprieguma lādiņš, ka tu esi sāķēts, ka tu nevari atlaist rokas un ka tev gribas tā stāvēt un stāvēt. Un varbūt tikai tagad es tā fantazēju, ka tajā brīdī mēs laikam ieaugām pasaules vēsturē. Mēs nostiprinājām savu vietu un tajā brīdī apliecinājām to, ko es tagad saucu par Baltijas ceļa iedibināto pasaules kārtību. Un tad bija tas milzīgais atvieglojuma brīdis, ka mēs esam sadevušies un kāpdami improvizētajā tribīnē, tā bija kravas automašīna laukumā uz robežas, runādam par to, kas ir noticis, skatīdamies, kā sanākušie cilvēki lielā milzīgā sārtā dedzina Padomju Savienības un atsiskās Vācijas simbolus, mēs pilnīgi patiesi runājām to, tagad, es domāju, varat piepūtušies aiz lepnumu, bet laikam šim lepnumam bija pamats, ka mēs paši, par spīti tam, ka Vācijas ārlietu ministrija pirms mirkļa bija noraidījusi mūsu priekšlikumu anulēt Ribbentrop-Molotov paktu, teikdam, lieciet mieru, netraucēt Gorbačovam, savukārt Padomju Savienībā Gorbačovs mums apgalvoja, ka šāda pakta nav bijis un ka tas jautājums nemaz nav jāvirs tālāk. Mēs sakām, mēs esam beiguši otro pasaules karu, mēs paši esam atcēluši šo paktu. Un laikam tā arī bija Baltijas ceļa galvenā vēsturiskā nozīme, ka mēs paši, neviens cits, bez jau kāda atbalsts šajā brīdī ar kailām rokām, ar savām sirdīm, ar gribu, ar uzdrīkstēšanos, mēs atcēlām 20. Gadsimta lielāko noziegumu. Atcēlām šo Hitlera Staļina divu totalitāru režīmu vienošanos par puses Eiropas, vismaz trīs Baltijas tautu iznīcināšana. Un tad jau sekoja tāda kā līksmība, kā dejas, ka apkārt šim laukumam brauca divi jauni igauņu puiši, kuri bija ģērbušies, viens nacistu, otrs Padomju Savienības iekšējā karaspēka NKVD virsnieka formā, kuri visu laiku skūpstajās, ja, un tad viņi tika draudzīgi izraidīti ārpus. Vēlāk interesanti, ka viens no šiem puišiem izrādījās ir igauņu pazīstamais politiķis Tārans, kurš toreiz bija jauns puika, kas bija piedalījies šajā akcijā. Tad mēs pasniedzām roku arī nākotnē šajā brīdī. Mēs domājām par to Latviju, Lietuvu un Igauniju, kas būs, un laikam šīs sadotās rokas mani tā sajūta toreiz nostiprināja mūsos pašos kaut kādu dziļu iekšēju pārliecību, kas ikdienā varbūt aizmirstas, bet kura ir tomēr milzīgs spēks un kur apliecina, kāpēc Baltijas ceļu vajag pieminēt, kāpēc par to vajag runāt, kāpēc par to vajag mācīt skolēniem, jo tas ir tas, kas ir iegājis mūsu kopējā kultūras atmiņā, tas ir tas, kas ir iegājis mūsu gēnos, un tas ir tas, ko mums nespēs atņemt neviens. Pat vislielākais pārspēks, kas nedod Dievs, var atkal atgriezties, jo pasaulē viss plūst un mainās, bet mēs tomēr esam kļuvuši kaut kādā ziņā mūžīgi un ārkārtīgi spēcīgi ar šo Baltijas ceļu, ar Baltijas ceļu sajūtām. Un tad ir atgriešanās, ikdienā, kad mēs braucām atpakaļ jau tumsā un dīvainā kartā, daudz cilvēku vēl bija palikušas ceļu. Viņi tur bija pat sakurt ugunskuri, jo cilvēki negribēja šķirties. Un laikam jau pēc tās sajūtas, ka toreiz negribējās šķirties no Baltijas ceļa, ir sajūta tāda, ka, nu, un var to vajadzētu mums saglabāt sevī, lai Dievs dot, ka mēs negribētu šķirties no Baltijas ceļa vairs nekad.